นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปวัตติจังภะคะวะตาธัมมจักขังอปฏิวัติยังสมณเณรวาเทเวนวาพรุมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินจิตีจิธัมโมสกัจังโสตโพตีบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายขอจะยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าหาปรารภอาสาฬหบูชาที่ซึ่งเวียนมาครบรอบแต่ละปีละปีวันนี้เราจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เต็มหรือมากเท่าที่จะมากได้เจนต้องทำความเข้าใจแก่กันและกันก่อนดังนั้นธรรมเทศนานี้จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมนั้นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆการกระทำก็จะมีประโยชน์จริงหรือคุ้มค่าของเวลาท่านทั้งหลายเป็นอันมากมาจากที่ไกลท่านถ้าไม่ได้อะไรคุ้มกันมันจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูมันน่าเวทนาหรือว่าน่าสงสารน่าหัวเราะน่าอะไรไปตามเรื่องจึงขอให้สนใจเป็นพิเศษให้สำเร็จประโยชน์คือให้ได้อะไรที่คุ้มกันกันมาข้อแรกเราประกอบพิธีเป็นการต้อนรับกิจกรรมที่มีอยู่ในวันอาสาฬหบูชาเช่นวันนี้คือเป็นวันที่พระพุทธองค์ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปในโลกซึ่งไม่มีใครต้านทานได้จะเป็นสมณะหรือเป็นพราหมณ์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรที่ไหนก็สุดแท้ทั่วไปในจักรวาล นี้ไม่มีใครต้านทานได้ข้อนี้ก็น่าจะรู้เหมือนกันทำไมจึงมีพระบาลีว่าไม่มีใครต้านทานได้ก็เพราะว่าเป็นความจริงเป็นความจริงที่ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเห็นจริงยิ่งพิสูจน์ผู้พิสูจน์ก็ยิ่งพ่ายแพ้แก่ความจริงและตามความเป็นจริงนั่นมันก็มีอยู่ว่ามีสมณะหรือพราหมณ์ครูบาคณาจารย์ทั้งหลายเป็นอันมากมีอยู่ในประเทศอินเดียในสมัยนั้นซึ่งพร้อมที่จะคัดค้านต้านทานมันอยู่เสมอพระพุทธองค์ก็ได้ ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนธรรมะอันใหม่แปลกไปจากเดิมถ้ากล่าวโดยสรุปท่านทั้งหลายควรจะจำไว้สั้นๆว่าลัทธิของเดิมนั้นก็มีสิ่งที่เรียกว่าอาตมันไปท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารจนรู้ดีรู้ชั่วพ้นออกไปได้จากดีจากชั่วเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่เป็นตัวตนนิรันดรจำไว้ตรงนี้มันไปอยู่เป็นตัวตนนิรันดรส่วนพระพุทธองค์ได้ทรงบัดขึ้นมาแล้วตัดตอนอย่างเดียวกันแหละแต่ไม่มีอัตตามีแต่จิตจิตเท่านั้นแหละจิตเนี่ยเป็นผู้รู้สึกสิ่งทั้งปวงเชื่อจากสิ่งทั้งปวงจนไม่ยึดดียึดชั่วไม่ติดอยู่ในดีในชั่วหลุดพ้นจากดีจากชั่วเหมือนกันแต่แล้วมันกลายเป็นความว่างนิรันดรฝ่ายนู้นฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายฮินดูก็ตามเขาไปจบกันที่ตัวตนนี่ตัวตนนิรันดรฝ่ายพุทธนี่มีที่จุดจบว่าว่างนิรันดร ว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจิตเข้าถึงความว่างนิรันดรนั่นจุดจบมันต่างกันอย่างนั้นจำไว้ง่ายๆก็จะไม่ต้องเถียงกันอันหนึ่งมันไปสู่ตัวตนนิรันดรอันนี้มันไปสู่ความว่างนิรันดรพระพุทธเจ้าพระตรัสอย่างนี้เอาใครจะค้านกับท่านมันก็ปรากฏว่าไม่มีใครค้านนะแต่ที่ท่านตรัสนี้ตรัสเรื่องอริยสัจตรัสเรื่องอริยสัจไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องพูดเรื่องตายแล้วหรือหลังตายหรือก่อนตายไม่ต้องพูดเพราะแต่มันไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงเมื่อดำรงชีวิตอยู่ในหลักธรรมอันนี้คืออริยมรรคมีองค์แปดนี่ก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วก็เลิกกันเรียกว่ามันไม่มีตัวตนเหลืออยู่นิรันดรอะไรทั้งหลายจะยึดมั่นถือมั่นเนี่ยความต่างกันเมื่อธรรมจักรของพระองค์ประกาศออกไปว่าอย่างนี้ก็ไม่มีลัทธิไหนคณะไหนศาสดาไหนจะคัดค้านได้เห็นตามวาลีว่าอัปปติวัตติยังคือให้ถอยกลับอันนี้พุ่งออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรตีโต้ถอยกลับได้เนี่ยวาลีว่าอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมจักรออกไปแล้วไม่มีใครตีโจยถอยกลับได้ไม่ว่าพวกนั้นจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรก็ตามใจความสำคัญของวันอาสาฬหะปุณณมีคือวันเพ็ญเช่นวันนี้มันมีอย่างนี้พระองค์ประกาศธรรมจักรมันก็ประกาศอาณาอำนาจแต่มันเป็นอำนาจทางจิตทางวิญญาณมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับคนมีปัญญาเพราะคนโง่ก็ไม่มีความหมายอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับคนโง่แต่มันก็มีความหมายมากสำหรับคนมีปัญญาว่าต่อไปนี้จะชนะความทุกข์ถึงที่สุดพูดกันตรงๆอย่างลักหลังไม่เกรงใจก็พูดว่าเขาไปจบอยู่ที่ตัวตนถาวรนิรันดรมันก็มีตัวตนถาวรนิรันดรนั่นแหละที่อยู่เป็นภาระเดี๋ยวนี้เราเลิกไม่มีตัวตนเพราะตั้งแต่ต้นมีแต่จิตหลุดพ้น ู่ความว่างถึงที่สุดว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากตัวตนว่างจากปัญหาว่างจากทุกอย่างนั่นก็เรียกว่านิพพานนิพพานถึงได้ตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องตายก็ยังถึงได้ต้องถึงแล้วก็ไม่ต้องตายถึงความว่างจากตัวตนเนี่ยหลักเกณฑ์อย่างนี้คำสอนอย่างนี้ยังไม่มีใครสอนที่ก่อนหน้านู้นไม่ได้สอนกันถึงขนาดนี้แม้คำสอนที่ว่าหลุดพ้นไปเป็นตัวตนสมบูรณ์ในรันดอนนั้นก็เป็นคำสอนที่หลังสุดอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้ายังหลังไปกว่านะก่อนนู่นก็มีไปตามเรื่องของเขาเชื่ออะไรก็เขารับบูชาวงสวงอ้อนวอนสิ่งเหล่านั้นเป็นพวกไปจะยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งที่ว่าก่อนนี้นะก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยในอินเดียเนี่ยเขาก็สอนเรื่องนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้ากันอยู่ตลอดเวลาเป็นที่เชื่อถือกันทั่วไปในหมู่ประชาชนทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นในหมู่คนที่เขาเชื่อกันฝังหัวแน่นแฟ้นอย่างนี้ท่านก็ไม่ไปคัดค้านไม่ไปยกเลิกมันป่วยตายชายสำนวนนั้นน่ะไปด้วยกันว่าทำดีตายแล้วไปสุคติโลกสวรรค์ทำชั่วตายแล้วไปทุกขติวินิบาตนรกเขาก็พูดอย่างนี้เองไม่ต้องไปเถียงกันว่านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าจริงหรือไม่พูดไม่ต้องพูดเรื่องนี้ไม่ต้องพูดต่อมาวันหนึ่งจะเรียกว่าคืนดีวันดีคืนดีก็ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสลายตนิกะนิริยามายาทิฏฐานรกเป็นไปทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วมายาทิฏฐาเราฉันเห็นแล้วสลายตนิกะสัตทามยาทิฏฐาสวรรค์ไปในทางอายตนะทั้งหกฉันเห็นแล้วนี่ลองคิดดูมีความหมายที่สำคัญพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่า พระพุทธเจ้านั่นนะท่านไม่กล่าวคำคัดค้านขัดแย้งแก่ใครๆเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่คัดค้านไม่ขัดแย้งแต่ตัวเองจะต้องการพูดอะไรก็พูดออกไปในลักษณะที่ไม่ต้องคัดค้านไม่ขัดแย้งไอ้พุทธบริษัทนอกคอกนอกรีดมันชอบคัดค้านมันชอบขัดแย้งกันมันคัดค้านกันทะเลาะกันเองนี่ไม่ต้องพูดถึงกับพวกอื่นแต่ในพวกกันเองมันก็ยังคัดค้านกันไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวความขัดแย้งกับใครๆนี่มันดูว่าเขาพูดกันอยู่พนรกจะใจดินสวรรค์อยู่บนฟ้าก็ตามใจท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่อายตนะแล้วฉันก็เห็นแล้วด้วยท่านอธิบายไปตามที่จะเป็นอย่างไรคือว่าเมื่อมันทำผิดเนี่ยมีผัสสะผิดเวทนาผิดอติตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นนรกขึ้นมาที่นั่นเวลานั่นที่นั่นเดี๋ยวนั่นแก่บุคคลนั่นตามสมควรแก่ที่ทำผิดไม่ต้องรอต่อตายแล้วสวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติถูกต้องให้กำลังผัสสะเวทนาแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เป็นที่พอใจเป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นแม้แต่อย่างนี้เท่านี้เพียงเท่านี้เรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใคร ัดค้านหรือขัดแย้งได้ก็มันเห็นอยู่ด้วยตาเห็นอยู่ตามตาเห็นอยู่ด้วยตาว่าผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนรกถูกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสวรรค์มันต้องเชื่อใครมันไม่ต้องเชื่อใครนี่เขาเรียกว่าเชื่อตนเองเชื่อตนเองตามหลักกาลามสูตรนะขอร้องว่าให้ช่วยกันศึกษาดีๆมีประโยชน์มากทีนี้ขอโอกาสพูดเรื่องส่วนตัวสักหน่อยนะมันเกี่ยวข้องกันอาตมาบอกว่านรกมันอยู่ที่เมื่อมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองนี่สวรรค์น่ะมันอยู่ว่าชอบใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ผมพูดให้กล้าเข้ามาอีกความหมายก็ไม่ต่างจากที่พระพุทธเจ้าเพราะมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองมองดูตัวเองแล้วมีแต่สิ่งน่าเกลียดมันก็เป็นนรกขึ้นมาทันทีที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้พอมองดูตัวเองแล้วพอใจถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ทันทีแต่มีคนเขียนจดหมายมาด่าเราทำพุทธทาสเป็นมิจฉาทิฏฐิยกเลิกนรกยกเลิกสวรรค์เขียนตามด่าตามมาหนังสือพิมพ์บางฉบับก็มีที่เรียกว่ามันยังต่างกันแต่มันจริงหรือไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใครจะชอบอย่างไรก็ตัดสินใจเอาเองว่านรกอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ที่แล้วใต้ดินสวรรค์บนฟ้าหรือว่าอยู่ที่อายตนะถูกหรือผิดหรือว่ามันพอใจตัวเองหรือว่ามันเปลี่ยนตัวเองนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าคำว่าท่านใครๆต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้สรุปความว่านรกของผู้มีปัญญามันอยู่ที่ในอกในใจของคนโง่มันก็อยู่ใต้ดินอยู่บนฟ้าไกลลิบได้กันต่อตายแล้วส่วนนรกสวรรค์ของผู้มีปัญญานี่มันอยู่ในอกในใจได้กันที่นี่เดียวนี่แหละทันทีที่ทำอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นนี่มันก็คงจะช่วยได้บ้างให้พุทธบริษัทเรารู้กันขึ้นมาว่าพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรมันกล่าวไปตามหลักของพุทธศาสนามันก็ไม่ถูกไม่ตรงกันแต่ว่าไม่กล่าวอย่างให้ขัดแย้งหรือทะเลาะกันกล่าวว่าให้เลือกเอาเองชอบใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างของคำว่าปวัตติตังอปฏิวัตติยังสมณเณรวาประกาศไปแล้วไม่มีใครต่อต้านได้ในโลกทั้งจักรวาลที่มีเหตุการณ์สำคัญในพุทธบริษัทจะต้องเอามาทำไหวในใจแล้วให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปคือดับทุกข์ของตนแล้วก็บูชาความประเสริฐความมีประโยชน์ที่สุดสำหรับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในวันนี้คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วน่าบูชาอย่างยิ่งก็คือเป็นการประกาศชัยชนะของมนุษย์ที่พ่ายแพ้แก่ความทุกข์ตลอดมาจะรีบเดี๋ยวนี้มีธรรมจักรชนิดที่ทำลายความทุกข์นั้นได้และยังมีส่วนเทวสูงสุดขึ้นไปจนถึงที่สุดไม่มีใครจะบัญญัติคำสอนใดๆสูงไปกว่านี้ได้มันสูงสุดอย่างนั้นนี่เรียกว่าควรบูชาเพราะนั้นเราจึงมาทำการบูชากันไม่ใช่หลับหูหลับตาบูชาเป ็นพิธีรีจองสนุกสนานชวนเสเฮฮาอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นพุทธบริษัทต้องบูชาด้วยความรู้ถูกต้องพอใจถือเอาเป็นสรณะจึงจะเรียกว่าบูชาที่แท้จริงเราต้องทำในใจให้ถูกต้องคือเข้าใจเรื่องนี้พอใจเรื่องนี้แล้วจึงจะเป็นการบูชานี่เป็นข้อแรกที่ต้องทำความเข้าใจทีนี้ข้อถัดมาที่จะบอกให้ทราบก็ว่าวันนี้คือวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันพระธรรมโดยเรียงลำดับมาว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าเป็นวันประสูติสรูปปรินิพพานของพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นวันพระพุทธเจ้าขึ้นมาถึงวันนี้คือวันอาสาฬหบูชานี่เป็นวันพระธรรมคือวันที่พระพุทธองค์ได้ประกาศธรรมออกมาเป็นครั้งแรกในโลกจนได้นามว่าปฐมเทศนาคือธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยพระธรรมได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาในโลกในลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างจากที่เขาเคยรู้กันมาก่อนหรือกำลังรู้กันอยู่มันมีของแปลกของใหม่ออกมานี่คือตัวธรรมะที่แสดงออกมาเราไม่ต้องเชื่อตามใครเรามีเหตุผลของเราเองที่จะถือว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเป็นวันที่พระธรรมปรากฏออกมาแสดงธรรมจักรเสร็จแล้วมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมเพียงองค์เดียวจะเรียกวันพระสงฆ์อย่างไรได้ใครจะเรียกว่าวันพระสงฆ์ตามใจทำไมเห็นว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเพียงแต่พระธรรมเลยปรากฏออกมาควรจะสนใจในสิ่งที่เรียกพระธรรมเรียกว่าพระธรรมมันเป็นความหมายสำคัญของคำนี้คือคำว่าพระธรรมดูกันโดยทั่วไปในชั้นแรกเราว่าพระธรรมได้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายขึ้นมาพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเกิดขึ้นมาในโลกนั่นก็เพราะธรรมเพราะพระธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมนี่เรียกว่าพระธรรมได้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พระธรรมนี่ยังเป็นทางมาแห่งความสงบสุขสันติสุขในโลกทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมถ้ามีธรรมะอยู่ก็จะมีสันติสุขไม่ต้องเชื่อใครไปลองดูด้วยตนเองลองปฏิบัติธรรมมีธรรมะก็ปรากฏแก่ตนเองว่ามีสันติสุขนี่เป็นใจความสำคัญของคำว่าธรรมในลัทธิอื่นอีกหลายลัทธิเขาก็มีพระธรรมเหมือนกันก็มีความสุขตามแบบนั้นแต่เราไม่ชอบใจเราชอบใจพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และถือว่าให้ได้บรรลุความสุขที่สมบูรณ์ถ้าจริงหรือสูงสุดอย่าเคล้าไปนะว่าพระธรรมมีใช้แต่ในพุทธศาสนาเหมือนที่สอนในโรงเรียนในโรงเรียนหลับตาสอนเด็กๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหารู้ไหมว่าในลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็เรียกพระธรรมเหมือนกันเขาเรียกธรรมตามแบบของเขาแล้วธรรมะนี่มีในคำพูดของมนุษย์ก่อน ก่อนศาสนาเกิดขึ้นมาเมื่อคนคนหนึ่งก็ได้มองเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่จำเป็นสำหรับชีวิตเขาเรียกมันว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่เขาเอาคำว่าธรรมะไปใช้เพราะคำว่าธรรมะมันมีความหมายว่ายกขึ้นไหว้ชูขึ้นไหว้ไม่พลัดตกลงไปคำนี้มีความหมายจากนั้นเอาคำนี้มาเรียกสิ่งที่เขาสังเกตเห็นใหม่คือหน้าที่หน้าที่ใครมีหน้าที่ใครทำหน้าที่หน้าที่ก็จับยึดขึ้นไหว้ไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ก็ธรรมะธรรมะบอกกันมาเรื่อยๆจนมาสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลัทธิศีลธรรมลัทธิศาสนาจนเป็นความสูงสุดในพระพุทธศาสนาสามารถทำให้พ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงสูงสุดสิ้นเชิง ธรรมะคือสิ่งที่ทำให้เกิดสันติสุขสันติสุขมาเดี๋ยวนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าธรรมะนั่นแหละเป็นตัวชีวิตขาดธรรมะมันต้องตายคือขาดหน้าที่ขาดหน้าที่แล้วมันต้องตายไม่ทำหน้าที่มือตีนแขนขาไม่ทำหน้าที่ตับไตไส้พุงไม่ทำหน้าที่มันก็ตายหรือว่าไอ้ตัวเซลล์ทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตนี่มันหยุดทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวมันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยการที่สิ่งทั้งปวงมันทำหน้าที่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เป็นชีวิตเป็นคู่ชีวิตอยากให้ถือกันอย่างนี้ว่าธรรมะเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตเนี่ยคู่ชีวิตอย่างตัวคู่ผัวตัวเมียแยกกันอยู่สัก3เดือนก็ไม่ตายแต่คู่ชีวิตคือธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็ตายพอหยุดทำหน้าที่อย่างหยุดทำหน้าที่ของเซลล์ทั้งหลายก็ตายรูปเดียววินาทีเดียวนี่ใครเป็นคู่ชีวิตกันแน่ใช่ไหมเราต้องมีอยู่กับชีวิตชีวิตจึงจะมีอยู่จึงนั่นน่ะคือคู่ชีวิตคู่ชีวิตอย่างยิ่งก็คือธรรมะออกไปจากชีวิตก็ตายทันทีควรจะรู้จักไว้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ทำให้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาธรรมะธรรมะอย่าทำเล่นกับธรรมะทีนี้มันยังมีพิเศษชื่อว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอย่างนี้ผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรของเราถือไหว้ไปด้วยไปไหนไปด้วยการจับจีวรไม่ปล่อยเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นเราถ้าเขาไม่เห็นธรรมต่อเมื่อเขาเห็นธรรมจึงจะเห็นเราไม่ต้องมาจับจีวรอยู่ที่ไหนด้วยกันอยู่กันคนละยุคคนละสมัยก็ได้ท่านอย่างเดียวนี้เห็นธรรมจะชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์มันมีความสำคัญอย่างนี้ว่าต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นพระพุทธองค์ไม่เห็นธรรมก็คือไม่เห็นพระพุทธองค์ไม่มีธรรมก็คือไม่มีพระพุทธองค์ไม่มีอะไรมาช่วยดับทุกข์ทีนี้ธรรมคืออะไรธรรมนั่นคืออะไรมีสัตว์ไว้ในบาลีแห่งอื่นว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมไม่จำกัดว่าที่ไหนเมื่อไรเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เห็นธรรมอะไรคือปฏิจจสมุปบาทคำนี้ตามตัวหนังสือมีใจความว่าอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมา อาการที่อาศัยกันแล้วดับลงไปก็ไม่ดีกิริยาอาการที่มันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเกิดขึ้นหรือเมื่อจะดับอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ดับลงอาการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นอาการนี้ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าเห็นธรรมมันก็เลยไปเข้ากับบทต้นว่าเห็นธรรมคือเห็นพระองค์เห็นพระองค์คือเห็นธรรมดังนั้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือเห็นพระพุทธองค์โดยแท้จริงดูให้ดีฟังให้ดีบางทีจะมีประโยชน์ที่สุดก็ได้เมื่อเหลือบตาไปมองเห็นอาการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นอาการที่อาศัยกันระดับลงในสิ่งใดก็เห็นสิ่งนั้นโดยชัดเจนโดยประจักษ์ก็ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทซึ่งเห็นเป็นการเห็นธรรมและได้เห็นพระองค์มันเห็นได้ทั่วไปในที่ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาแต่ว่าที่มันไม่เห็นก็เพราะว่ามันโง่ตามันไม่ลืมมันไม่ลืมตาหรือคือมันไม่เข้าใจเลยจะเห็นว่าธาตุหลายๆธาตุดินน้ำลมไฟอาศัยการเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอะไรขึ้นมาแล้วแยกกันก็ดับไปอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่มันใกล้ชิดหน่อยก็ห่างตากับรูปอาศัยการเกิดจากวิญญาณแล้วผัสสะมันก็เกิดขึ้นมาหรือว่าจะเห็นให้ละเอียดง่ายๆอย่างที่วิทยาศาสตร์มันก็สอนกันนะธาตุหลายธาตุมาประชุมกันเข้าแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเป็นธาตุสองธาตุอาศัยกันแล้วก็เกิดเป็นน้ำขึ้นมาหรือว่าเกิดเป็นไฟขึ้นมาให้เห็นว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปในที่ทั่วไปเห็นได้ในที่ทั่วไปเดี๋ยวนี้คุณจะมองไปทางไหนจะดูไปที่ใบไม้มันก็มีอะไรอาศัยกันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นใบไม้อยู่ถ้าไม่ได้อาศัยกันแล้วก็มันไม่เป็นใบไม้ขึ้นมาแล้วมันจะอาศัยกันหลับลงไปหล่นลงไปที่เปลือกไม้ก็ดีนี่เรียกว่าโดยทั่วไปแต่มันก็ไม่เห็นใช่ไหมนั่นไม่เห็นอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเห็นเป็นเที่ยงแท้แน่นอนตายตัวอยู่ที่ตรงนั้นกลายเป็นโง่ว่าเป็นของเที่ยงแท้อยู่ตลอดเวลาไปเสียอีกแทนที่เห็นว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดูไปที่ต้นไม้ต้นนั่นคุณเหมือนอ้าวมันก็อยู่อย่างนั้นคงที่ตายตัวอยู่อย่างนั้นนี่มันไม่เห็นถ้ามันเห็นว่าทุกส่วนทุกเซลล์ทุกอะไรของต้นไม้นั่นมันมีการอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงคือความเปลี่ยนแปลงก็มีความเปลี่ยนแปลงมันจึงกว้างขวางออกไปได้เซลล์นี่ดับไปเกิดเซลล์ใหม่ใหญ่กว่ามากกว่าต้นไม้ก็ใหญ่โตออกไปมาในสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็อาศัยการเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปต้องศึกษากันหน่อยในสิ่งที่ไม่มีชีวิตศึกษาอย่างวิทยาศาสตร์ธาตุทั้งหลายอย่างโบราณก็ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันก็เปลี่ยนรูปเป็นสิ่งนั่นสิ่งนี้ออกมาแล้วก็สลายแยกกันถ้าได้วิญญาณธาตุอากาศธาตุเข้าไปผสมเลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุทั้งสี่ก็เกิดวัตถุล้วนล้วนธาตุทั้งหกก็เกิดสิ่งที่มีชีวิตย่อรวมกันเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นต้นไม้เป็นลายก็ได้บรรดาสิ่งที่มีชีวิตใครสามารถหลับตา และเห็นความเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งของสิ่งเหล่านี้ของธาตุเหล่านี้ปรุงแต่งกันอยู่เป็นสิ่งที่มีชีวิตพึบไปหมดประตุบรับประทั่วไปหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลนี่แหละเรียกว่าเห็นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอาการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงมันแปลกหน่อยที่ว่าต้องหลับตาเห็นง่ายกว่าลืมตาลืมตาเห็นไปทางหนึ่งอาจจะโง่จะผิดก็ได้เห็นใต้ทั่วเหี้ยนั่นเชียงใต้เหี้ยนั่นถ้าหลับตาแล้วมองน่ะจะค่อยเห็นโอ้มันเปลี่ยนแปลงจริงอาศัยการเกิดของใหม่อาศัยการเกิดของใหม่อาศัยการเกิดของใหม่คือของเก่าดับของใหม่เกิดอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทจะจำไว้ดีประโยชน์มีประโยชน์ที่สุดเลยคือเห็นพระพุทธเจ้านั่นเห็นสิ่งนี้คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นอย่างนี้เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือไม่เห็นสิ่งนี้น่าที่สุดแต่ว่าในของที่ใกล้ตัวเราอาหารการกินที่เราบริโภคนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเข้าไปในร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยกันดับลงอย่างนี้เดี๋ยวก็ถ่ายจาระปัสสาวะออกมาอะไรก็ตามขอให้มองเห็นอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอยู่ในที่ทั่วไปสมมติว่าเอาดินมาก้อนหนึ่งวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ดูอยู่ทุกวันก็จะเห็นว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีเหลือเอาดอกไม้มาดอกวางไว้ตรงนั้นทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีเหลืออาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อมันออกมาจากต้นมันออกมาเป็นดอกไม้พอทิ้งไว้แล้วอาศัยกันดับลงเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีเหลือข้อนี้คือความโง่สูงสุดมหาศาลที่สุดใหญ่หลวงที่สุดความโง่ของเราที่สุดมันก็อยู่ที่ตรงนี้มันไม่เห็นอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่เห็นอาศัยกันดับไปมันเห็นเป็นเที่ยงเป็นตัวเป็นตนเที่ยงแท้เป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นเสียเรื่อยในร่างกายนี้ถ้าด้วยดีมันมีแต่การอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงทุกเซลล์ทุกกลุ่มของเซลล์แม้กระทั่งทุกส่วนของเนื้อหนังร่างกายชีวิตมีแต่ส่วนที่อาศัยการเกิดขึ้นในระบบเลือดก็เป็นอย่างนั้นในระบบเนื้อก็เป็นอย่างนั้นในระบบลมก็เป็นอย่างนั้นแล้วลองหลับตาเห็นว่าในตัวเราเนี่ยมีแต่การอาศัยการเกิดขึ้นแล้วอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงบางคนง่วงนอนแล้วพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันจะเห็นได้อย่างไรมันจะเห็นได้อย่างไรมาในตัวเรานี่เต็มไปด้วยอาการที่เราอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเอาข้างนอกจะเห็นได้ง่ายกว่าก็ดูสิก็ดูที่ตัวคนอื่นก็ได้ตัวที่สัตว์อื่นก็ได้มีทั่วไปที่อาตมาจะระบุว่าทุกประมาณูหรือทุกเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นด้วยประมาณูหรือว่าที่เนื้อที่ตัวของเรานี่ใช้ภาษาไทยพูดกันทีก็ว่าทุกขุมขนทั้งเนื้อทั้งตัวทุกขุมขนแต่ละขุมขนแสดงอาการอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอยู่ทั่วทุกขุมขนอยู่ทั่วทุกขุมขนเห็นไม่เห็นก็ตามใจแต่ดูเถอะมันอาจจะเห็นได้ว่ามันมีอาการของปฏิจจสมุปบาทอยู่ทั่วทั้งตัวทุกขุมขนมีอะไรเกิดดับที่นั่นเกิดดับที่นั่นเกิดดับที่นั่นนี่แสดงว่าเราเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ทุกขุมขน มันก็เท่ากับว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ทุกขุมขนของเราหนึ่งไม่มีใครเชื่อแล้วว่าบ้าแล้วถ้าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขุมขนของเราไม่มีใครเชื่อที่เขาอุปโลกมาเป็นคนสอนหลอกลวงสอนบ้าบอเนี่ย ก็เช่นอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้จะบอกท่านทั้งหลายว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขุมขนไอ้คนโง่มันไม่เห็นเองอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ทั่วไปทุกขุมขนทำไมไม่เห็นมีอาการแห่งนั่นที่ไหนก็เรียกว่ามีพระพุทธเจ้าที่นั่นนี่ตอนนี้ฟังยากเพราะถ้ามันมีอาการเกิดขึ้นดับลงอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยดับลงแล้วมันก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงอาการอย่างนั้นสิ่งใดอาการแสดงอาการอย่างนั้นนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแต่ละปรมาณูมันก็แสดงอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงเมื่อทุกขุมขนก็มีสิ่งที่แสดงให้เห็นอาการเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วทำไมไม่เห็นทำไมไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกปรมาณูทุกขนทุกแห่งเอาทีนี้อยากจะขอพูดไปถึงพวกเซนบ้างพวกเซนมันก็พูดเล่นพูดจริงแล้วก็ไม่รู้เขาพูดทำนองท้าทายหรือว่าจะเป็นเรื่องสอนคนโง่ตามใช้เขาบอกพระพุทธเจ้ามีอยู่ทั่วไปแม้ในกองของสกปรกเช่นขี้หมาเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าในกองของสกปรกนี่นะมันมีสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงอยู่ตลอดเวลาในกองของสกปรกที่เต็มไปด้วยความสกปรกจะดูด้วยตาไม่เห็นจะดูด้วยใจมันเห็นนี่มันก็ได้เปรียบสิมันไม่เห็นของสกปรกมันเห็นพระพุทธเจ้าไปซะหมดนี่ไม่ว่าจะมองไปของสะอาดหรือของสกปรกมันเห็นพระพุทธเจ้าไปซะหมดอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับไปเป็นพระเจ้าไปซะหมดไม่มีสะอาดไม่มีสกปรกเป็นพระพุทธเจ้าไปซะหมดเพราะอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่ในทุกๆปรมาณูจริงๆนี่ฮะจึงพูดว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีที่ว่างเว้นอย่างนี้ว่าอย่างไรอาตมาพวกมาพูดก็พอถูกด่าแทนพวกนั้นเลยซะอีกที่ว่ามีแม่ในกองของสกปรกทั้งนี้ก็เพื่อว่าทั่วไปไม่ว่าในที่อะไรที่เราจะเรียกว่าสกปรกหรือสะอาดนะบรรดาสังขารทั้งหลายทุกๆปรมาณูของมันมีอาการอันนี้สังขารทั้งปวงมีอาการอย่างนี้ทุกๆปรมาณูดีไหมเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดจนไม่มีที่ว่างถ้าว่าในอากาศนี่มีธาตุที่มันเป็นอากาศผสมกันเป็นอากาศปรมาณูของอากาศเหล่านี้ก็อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงพระพุทธเจ้าก็เต็มไปทั้งอากาศคนเห็นอย่างนี้เป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดจะเป็นที่ไหนก็ตามใจในน้ำก็ดีบนบกก็ดีบนฟ้าก็ดีในสิ่งของก็ดีนอกสิ่งของก็ดีมีแต่อาการที่ว่าอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงคือปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเอาทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิธรรมเห็นธรรมและเห็นพระพุทธองค์คือเห็นทางปฏิจจสมุปบาทเห็นธรรมนั่นแหละคือพระพุทธองค์เห็นธรรมคือเห็นพระพุทธองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธองค์อาการของปฏิจจปฏิสัมพันธ์มีเห็นได้ทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งตรงไหนมันแสดงอาการอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นนะคือผู้แสดงอาการของปฏิจจสมุปบาทช่วยฟังให้ดีผู้หรือสิ่งที่แสดงอาการของปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ที่ไหน ก็มีพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นน่ะที่สิ่งที่แสดงอาการของปฏิจจสมุปบาทรวยเลยมีพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งเต็มไปหมดเราหายใจพระพุทธเจ้าหายใจเข้าใจกายใจออกหายใจเข้าออกเป็นพระพุทธเจ้าแม้ในลมหายใจก็เป็นอย่างนั้นหายใจเข้าออกเป็นพระพุทธเจ้าไปหมดดีไม่ดีไม่เข้าใจก็ว่าบ้าแปลว่าธรรมะที่มีอยู่เป็นบาลีเป็นหลักฐานมันปรากฏอยู่อย่างนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมก็เห็นในอาการของปฏิจจสมุปบาทในลมหายใจหายใจเข้าอยู่หายใจเข้าอยู่ออกอยู่หายใจเข้าออกอยู่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยแต่ละปรมาณูอนุต้องมันจะมีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงด้วยพระพุทธเจ้าเอาหรือไม่เอาก็ตามใจบางทีจะว่าบ้าบอก็อีกเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แต่ก็ต้องเอามาพูดแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเขียนอยู่ในพระบาลีก็มีอย่างนี้แล้วเอาพระบาลีทำที่ออกไปเสียดูเองดูแต่ตนเองดูแต่ตนเองไม่ต้องอาศัยบาลีมันก็เห็นอย่างนี้นี่มันก็เห็นอย่างนี้นี่มันไม่ได้เห็นอย่างอื่นเห็นการอาศัยการเกิดขึ้นการอาศัยดับลงแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นความจริงเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเห็นความจริงอย่างยิ่งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอยากเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้กันเถิดเมื่อไม่เข้าใจมันก็จะหาว่าเป็นคำพูดบ้าที่สุดที่จะมิจฉามีคนว่าในพระคนจักรวาลนี้เต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ฟังถูกมันไม่ฟังออกว่าอะไรแต่คนที่ฟังออกมันฟังโอ้มันเต็มไปด้วยอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันแบบลงอาศัยกันเกิดขึ้นเต็มไปทั้งจักรวาลคืออาการของปฏิจจสมุปบาทมีสิ่งที่แสดงอาการนี้สิ่งนั้นน่ะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยเต็มไปทั้งสากลจักรวาลดีไหมเรามีพระพุทธเจ้ากันเต็มเนื้อเต็มตัวแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็เต็มไปด้วยพระพุทธเจ้าเต็มดีไหมแต่ว่ามันก็โง่มันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมันไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่ยึดถือเป็นตัวตนมันโง่เหลือที่จะโง่ยึดถือว่ากลุ่มทั้งขันทั้งหมดนี่คือตัวกูคือตัวกูนี่คือตัวตนนี่คือตัวกูนี่คือตัวตนไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติมีอนุภาคน้อยๆที่สุดที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายเป็นอันนี้แต่ละอันก็เป็นการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปถ้าเห็นอย่างนี้มันก็เห็นธรรมะเห็นความจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนลองจำไว้จากคำว่าถ้าว่ามันรู้ธรรมะจริงมันจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดไม่ว่าจะเลี้ยวดูไปทางไหนเพราะมีอาการของปฏิจจสมุปบาทขอแทรกตรงนี้หน่อยนะว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเข้าใจที่กำลังพูดนี่คุ้มค่าเวลาที่มาจากจังหวัดไกลๆเสียค่ารถแพงเสียเวลามากเหนื่อยมากจะคุ้มค่าถ้าเข้าใจสิ่งที่กำลังพูดนี่เห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยตนเองจนไม่ต้องเชื่อใครนี่คือหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อพระไตรปิฎกไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อใครอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรขอไปทบทวนอ่านดูทีเชื่อที่ตัวเห็นอยู่เองเห็นอยู่เองมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุนี้มันไม่ดับทุกข์เพราะเหตุนี้เห็นอยู่อย่างนี้ เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองเห็นด้วยตนเองเชื่อตัวเองเชื่อเชื่อตัวเองโดยการแสดงของพระพุทธเจ้าพวกคุณก็พูดแล้วพระเจ้ามีในทุกคนทุกแห่งแสดงให้เห็นอยู่เกิดขึ้นดับไปพระเจ้าแสดงให้เห็นอยู่อาการอย่างนั้นเห็นอยู่ก็เชื่ออาการนั้นก็เชื่อพระพุทธเจ้าโดยตรงไงแต่พระพุทธเจ้าห้ามว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าฉะนั้นจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นพระคัมภีร์ให้เชื่อการเห็นของตัวเองเชื่อการเห็นของตัวเองมันเชื่อทั้งหมดด้วยจิตใจนะไม่ต้องเชื่อเพราะว่าเขียนไว้ในคัมภีร์หรือว่าได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเรื่องมันตรงกันนะที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์หรือที่พระพุทธเจ้าจัดปัดออกมามันก็ตรงอย่างเดียวกับที่เราเห็นเองเป็นด้วยตนเองนะใช่ได้แต่ว่าถ้ายังไม่เห็นเองไม่สำเร็จประโยชน์นะยังได้ยินแต่พระพุทธเจ้าตรัสหรือเขียนไว้ในพระคัมภีร์ยังไม่สำเร็จประโยชน์ยังดับทุกข์ไม่ได้ท่านจึงก็จะเห็นแต่ตนเองมันให้มันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้จริงมีอาการอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงไปจะทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลมันเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นี่ข้อนี้ก็มาถึงข้อที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติไม่ต้องมีพระเป็นเจ้าที่ไหนมาทำให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยเทวดาที่ไหนมาทำเป็นอย่างนี้เมื่อการที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงมันเป็นของมันเองโดยกฎของธรรมชาติไม่ต้องอาศัยว่าพระเจ้ามาช่วยทำเทวดามาช่วยทำพี่สาวมาช่วยทำทีนี้เรื่องมันก็เกี่ยวขึ้นมาถึงว่ามันปรุงแต่งกันจนเกิดเป็นความทุกข์หรือความสุขก็ตามแล้วแต่จะเรียกมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทุกธาตุทั้งหลายอยู่ตามธรรมชาติคือมันมีหลายธาตุอย่างนั้นมันมาอาศัยกันมันเนื่องกันในการเกิดขึ้นดับลงของมันเข้ามาเนื่องกันมีการปรุงแต่งกันมันเกิดของใหม่ขึ้นมาจากธาตุมันก็เกิดเซลล์ที่มีชีวิตขึ้นมาเซลล์เล็กๆที่มีชีวิตมาหลายๆเซลล์ก็เป็นกลุ่มแห่งเซลล์มีกลุ่มแห่งเซลล์เกิดขึ้นในชีวิตเป็นระบบขยายตัวออกไปมันก็เกิดระบบประสาทสำหรับรู้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยระบบประสาทมันก็เกิดขึ้นโดยที่พระเจ้าไม่ต้องมาช่วยทำให้หรอกมันเป็นของมันเองได้โดยธรรมชาติเมื่อมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกแล้วมันก็หนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นมันช่วยไม่ได้ที่มันจะไม่โกรธสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสเพราะว่าสิ่งที่จะเข้ามาถูกกับระบบประสาทมันมีอยู่ทั่วไปคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมารมณ์ทั้งหกอย่างนี่มีอยู่ในที่ทั่วไปมันก็ง่ายนิดเดียวที่จะมากระทบกันเข้ากับระบบประสาทดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะมันก็มีขึ้นมาอย่างที่ช่วยไม่ได้ถ้ามีระบบประสาทแล้วทำอย่างไรเสียมันก็ต้องมีสัมผัสเป็นแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่จะมาสัมผัสนั้นมันมีอยู่ทั่วไปหมดที่จะทำอย่างไรขั้นเมื่อมีการสัมผัสแล้วทำอย่างไรเสียก็ต้องมีเวทนาไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครมาช่วยได้จะมาห้ามไม่ให้เกิดเวทนามันมีสัมผัสแล้วมันก็มีเวทนาไม่ต้องอาศัยพระเจ้ามันมีสัมผัสแล้วมันก็มีเวทนาถ้ามีเวทนารู้สึกเวทนาแล้วมันก็ต้องมีตัณหาอยากไปตามอำนาจแห่งเวทนานั่นแล้วก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูพอมีเวทนาแล้วมันก็เกิดตัวกูผู้เป็นเจ้าของเวทนา นี่เป็นความลับของความที่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนตัวตนตัวกูเกิดขึ้นจากความโง่ที่โง่มาจากเวทนาฉันพอเจ็บขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกตัวกูผู้เจ็บกูเจ็บขึ้นมาเคี่ยวอาหารอร่อยอยู่ในปากตามระบบประสาททั้งนั้นก็อร่อยครอบงำแล้วมันเกิดตัวกูผู้อร่อยขึ้นมาเนี่ยเกิดความรักขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะเกิดตัวกูผู้รักเกลียดขึ้นมาในใจแล้วมันก็เกิดตัวกูผู้เกลียดไอ้ตัวกูนี่มันมาทีหลังเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ยากลำบากเมื่อมันเกิดตัวกูนี่แหละอยากให้มันเกิดตัวกูแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรให้มันเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าตามธรรมชาติจะมีพระเป็นเจ้าหรือไม่มีพระเป็นเจ้ามันก็เป็นอย่างนี้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือพระเจ้าไม่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับผีสางเทวดาไม่เกี่ยวกับโชคชะตาราศีไม่เกี่ยวกับดวงดาวบนสวรรค์ไม่เกี่ยวกับหมอดูไม่เกี่ยวกับอะไรทุกอย่างไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับความมั่งมีหรือยากจนเข็นใจอะไรไม่เกี่ยวกับความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันขอเห็นความจริงอันนี้นั่นคือจะเห็นพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดทั้งจักรวาลอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วดับลงในรูปแบบต่างๆกันเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีเป็นกรรมก็มีเป็นวิบากก็มีเป็นได้ทุกอย่างอาการที่อาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงนี่ในที่สุดก็เกิดความทุกข์หรือความสุขแล้วแต่เรื่องเป็นผลออกมาจากการปรุงแต่งขั้นสุดท้ายมีทุกข์หรือสุขเกิดมาจากการปรุงแต่งอย่างนี้ถ้ามันถูกต้องตามที่เป็นสุขก็เรียกว่าเป็นสุขถ้าถูกต้องตามที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าชัดเจนว่าสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าบันดาลเนี่ยช่วยฟังกันไว้ดีๆบรรดาที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะมีหลายคนที่เชื่อว่าสุขทุกข์เกิดมาจากกรรมเก่ามันข้านกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสพระเจ้าท่านตรัสว่าสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากกรรมเก่าแต่ว่ามันเกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกต่อกฎปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี่เองปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี่ทำมันไปในทางทุกข์ให้มันเกิดทุกข์มาเกิดทุกข์ทำไปในทางไม่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันก็เกิดสุขเนี่ยสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าแต่ว่ามันเกิดมาจากการกระทำผิดหรือกระทำถูกต่ออาการของปฏิจจสมุปบาทและอย่างหนึ่งฮะไม่ใช่เป็นการบันดาลของพระเจ้านะอิสระนิมานะเหตุไม่ใช่เหตุเพราะการบันดาลของอิศวรอิศวรในที่นี้หมายถึงพระเจ้าไม่ใช่เหตุเพราะการบันดาลของอิศวรในภาษาบาลีเรียกว่าอิสระไม่ได้เกิดมาจากไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าไม่ใช่เกิดมาจากบันดาลของพระเจ้าแต่มันเกิดมาจากการผิดหรือถูกต่อกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายไหนแต่มันถูกก็แล้วกันมันไม่ผิดมันถูกสำหรับเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถูกสำหรับเป็นสุขก็เป็นสุขมันมีแต่ถูก แต่เราสมมติเรียกว่ามันไม่ตรงกับเราต้องการเรียกว่าผิดผิดเป็นทุกข์นี่ก็เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาว่าอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอยู่อย่างนี้โดยธรรมชาติแล้วก็ปรุงแต่งกันขึ้นจนเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขอยู่ในตัวมันเองต้องเห็นด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อเพราะเชื่อคนอื่นไม่สำเร็จประโยชน์หรอกเชื่ออย่างไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นว่าจะมองเห็นเองว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนการกระทำไม่กระทำอย่างที่เคยทำแล้วเป็นทุกข์ ันก็เปลี่ยนเป็นกระทำอย่างที่ทำแล้วไม่เป็นทุกข์ที่เราจะต้องมีแนวมีระเบียบปฏิบัติหรือแนวระบบในกระทำที่สำหรับปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นทุกข์อ้าวทีนี้เราก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดนี่สิ่งต่างๆเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปแต่ในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ต้องปฏิบัติถูกต้องไปในทางที่จะไม่เป็นทุกข์ก็ต้องพูดถึงอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละเป็นหัวใจของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในวันนี้ในวันที่คล้ายวันนี้คือวันเพ็ญอาสาฬหะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหัวใจของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นไปพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาก่อนนะไปเปิดดูดิไปเปิดดูพระบาลีธรรมจักรกับวัตถุสูตรพระเจ้าได้เริ่มขึ้นว่าจะไปทำสุขโต่งสองข้างกามสุขันธิกาอัตตกิละมัฏฐาแล้วมาตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาจากผู้ใดได้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉพาะด้วยตนเองแล้วก็แจกออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่ามรรคมีองค์แปดซึ่งสวดกันได้ทุกคนท่องกันได้ทุกคนแต่ดูยังไม่ได้รับประโยชน์คุ้มกันเพราะมันไม่เป็นไม่เป็นมรรคจริงจริงขึ้นมามันเป็นแต่เสียงท่องและเสียงสวดมนต์มันไม่เป็นมรรคจริงจริงขึ้นมาม
รรคมีองค์8นี่8องค์2องค์แรกเป็นปัญญา3องค์ถัดมาเป็นศีล3องค์ถัดมาเป็นสมาธิรวมกันเป็น8เรียกว่ามรรคมีองค์8ดูกันง่ายๆว่ามันปัญญามาก่อนใน8องค์นี่ปัญญามาก่อน2องค์ถึงศีล3องค์ถึงสมาธิอีก3องค์พระพุทธเจ้าตรัสปัญญาศีลสมาธินี่มันผิดจากความรู้สึกของคนทั่วไปที่เคยฟังแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาอาตมาถูกศาสดาคนหนึ่งในกรุงเทพมันด่าว่าสอนผิดสอนปัญญาศีลสมาธิสอนปัญญาก่อนเขาสอนศีลก่อนเน้นเรื่องศีลก่อนเราสอนไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญามาก่อนนะก็ศีลเข้ารกเข้าพงศีลเข้ารกเข้าพงมันเดินไปไม่ถูกสมาธิก็เข้ารกเข้าพงถ้าไม่ปัญญามาก่อนนี่ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องแล้วท่านสอนให้ปัญญาศีลสมาธิตามอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นจึงสรุปความได้ว่านะถ้าพูดกันอย่างการปฏิบัติจริงๆแล้วต้องเรียงลำดับว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเนี่ยไตรสิกขาที่จะปฏิบัติกันจริงๆถ้าเอาไว้พูดกันเล่นเพื่อเรียนในโรงเรียนท่องกันเล่นได้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาใจโหมมันก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้ถ้ามันไม่เอาปัญญามาก่อนมันต้องเอาปัญญามาก่อนปัญญาศีลสมาธิปัญญานำหน้าศีลเดินถูกทางกันสมาธิก็ถูกทางมันก็ส่งเสริมให้เกิดปัญญาขั้นต่อไปที่สูงกว่าปัญญาทีแรกมันก็ตัดกิเลสระดับทุกข์ได้มันไตรสิกขามันมีอยู่สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งสำหรับพูดสำหรับท่องสำหรับมันก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญารูปแบบหนึ่งที่จะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาดับทุกข์ได้จริงต้องเรียนว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิช่วยจำกันว่าบ้างแม้มันจะไม่คุ้นปากมันลำบากในการที่จะพูดก็ช่วยกันพูดให้มันคุ้นปากเลยว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเดี๋ยวนี้กูจะปฏิบัตินะ มันต้องเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิไม่มีปัญญาแล้วศีลก็ผิดหมดนะเป็นศีลัพพตปรามาสคือศีลที่งมงายผิดความประสงค์สมาธิก็ผิดหมดเป็นสมาธิที่งมงายไม่ตรงตามความประสงค์นี่เขาเรียกว่าศีลัพพตปรามาสเพราะว่าปัญญามันไม่นำมาก่อนถ้าปัญญามันนำมาก่อนมันก็เป็นศีลที่ถูกต้องเรียกว่าศีลวิสุทธิเมื่อมีศีลวิสุทธิแล้วมันก็มีจิตตวิสุทธิแล้วก็สุทธิต่อไปจนสิ้นกิเลสและสิ้นอาสวะนี่ปัญญาต้องมาก่อนอย่างนี้เมื่อพูดเมื่อท่องแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเมื่อปฏิบัติต้องปัญญาศีลสมาธิทีนี้พอเอาเข้าจริงพอถึงเวลาที่มันจะตัดกิเลสได้จริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดนี่คำนี้สำคัญมากแต่ว่าไม่เคยมาคุ้นหูไม่เคยได้ยินเพราะมันอยู่นอกการพูดจาอริยสัมมาสมาธิมีบริขารเจ็ดคือยกเอาสัมมาสมาธิตัวสุดท้ายนะเป็นหลักเป็นตัวประธานแล้วเอาอีกเจ็ดองค์ที่เหลือเป็นบริวารของสัมมาสมาธิสมาธิเฉยๆทำไมน้อมไปเพื่อนิพพานก็เรียกว่าสมาธิเฉยๆถ้าสมาธิมันน้อมไปเพื่อนิพพานเรียกว่าสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธินี่เอาทั้งเจ็ดองค์อะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีววายาโมสติมาเป็นบริวารสัมมาสมาธิมาก่อนรู้หนทางรู้ทิศทางรู้ความถูกต้องว่าจะไปทางไหนอย่างไรการเป็นผู้นำทางแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วก็นำมาให้เป็นสัมมาวายามะเดินถูกทางสัมมาสติเดินถูกทางนี่เอามาเป็นบริวารของสัมมาสมาธิส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นท่านถือว่ามันตามปกติมันมักจะถูกต้องอยู่แล้วไม่ใช่ในพุทธศาสนาคนธรรมดาสามัญก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวถูกต้องอยู่เป็นส่วนมากแล้วแต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสัมมาทิฏฐิอยู่นั่นเองเนี่ยทั้ง8องค์ทำงานประสานกันอย่างไม่แยกกันได้เลยเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7สมาธิเป็นตัวแม่ทัพที่จะมีกำลังตัดกิเลสแล้วก็ได้อีก7องค์รอบแล้วก็มาช่วยทำหน้าที่รอบทุกอย่างเป็น7อย่างเรียกว่ามีบริวาร7นี่ถ้าศีลสมาธิปัญญาจะตัดกิเลสจะรบกิเลสจะทำลายกิเลสจริงต้องมาอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริวาร7บริขารก็ได้บริขาร7หรือบริวาร7แล้วก็เหมือนกันแหละที่ท่านทั้งหลายจะมองเห็นได้ว่าปัญญาสำคัญมันให้เกิดความถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมันจะมีความเชื่ออย่างไรอย่างไรถ้าปัญญาไม่มานำแล้วความเชื่อมันผิดทางเสมอไปตามชอบใจของกิเลสเสียแต่ถ้าปัญญามากำกับไว้มันก็จะถูกทางของการดับทุกข์เพราะฉะนั้นขอให้รู้ว่าอย่างยิ่งว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นพระศาสนาของปัญญาใช้ปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกำลังเป็นเบื้องหน้าศาสนาอื่นเขาจะใช้ความเชื่อหรือใช้อะไรเป็นกำลังก็ตามใจเขาหรือมันเป็นเรื่องของเขาศาสนาอื่นถ้าศาสนาพุทธแล้วต้องเอาปัญญาเนี่ยเป็นหัวใจพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นปัญญาทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่มีปัญญามันรู้ไม่ได้มันตื่นไม่ได้มันเบิกบานไม่ได้เรามีปัญญาเป็นหัวใจของพระศาสนาท่านจงมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตโดยปัญญาทั้งหมดมันจะถูกต้องปัญญาถึงขนาดเห็นปฏิจจสมุปบาทในที่ทุกคนทุกแห่งปัญญาถึงขนาดมีพระพุทธเจ้าอยู่ทุกภูมิคนหลายคนคงไม่เชื่อว่าบ้าแล้วก็ตามใจเลยอาตมายังขอยืนยันอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นพระองค์จงเห็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิคนนั่นนะว่าเป็นธรรมะเห็นธรรมะแล้วเห็นพระองค์ขอยืนยันอีกทีนะย้ำอีกทีค่ะถ้ามีความรู้เรื่องนี้แล้วคุ้มค่าที่มาใกล้ยังหวัดใกล้หน่อยเรื่องมากเหนื่อยมากเสียเวลามากอะไรมากจะคุ้มถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจะคุ้มต่อไปนี้ก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเสมือนหนึ่งว่าชีวิตนี่มันเดินได้ชีวิตมันเดินไปตามแบบของชีวิตเดินทางไปตามแบบของชีวิตเดินทางด้วยปัญญาตลอดเวลามีปัญญาอย่างนี้แล้วเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพบพระพุทธเจ้าทุกหนทุกแห่งเดินทางไปกับพระพุทธเจ้านั่นเองมีพระนิพพานตลอดเวลาตลอดทางรายทางเดินไปกับพระพุทธเจ้าเดินไปกับการที่มีนิพพานคือความไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เป็นนิพพานน้อยๆนิพพานน้อยๆเรื่อยๆไปจนในที่สุดก็เป็นนิพพานที่สมบูรณ์เป็นนิพพานที่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้คอยเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นพระองค์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่โง่ไม่หลงเป็นตัวเป็นตนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องไม่มีความหลงอยู่กับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะตกใจว่าจะรู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าเห็นอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้ารู้อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าดับทุกข์อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหลายคนมาบ้าแล้วไม่เป็นไรมาบ้าก็ได้แต่ยังพูดอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็เดินทางไปกับพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนี่เดินทางไปกับพระพุทธเจ้ามีนิพพานน้อยๆเรื่อยไปจนเป็นนิพพานเต็มที่ตลอดเวลานี้รู้อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นดับทุกข์อย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าดับทุกข์แล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าซะเองคือสามารถแสดงปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้สามารถแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งอย่างสมบูรณ์นี่เป็นพระพุทธเจ้าเองวันนี้เรียกว่าวันเพ็ญอาสาฬหปุณณีพระจันทร์เต็มดวงในหมู่กลุ่มดาวฤกษ์ชื่อว่าอาสาฬหะเรียกว่าอาสาฬหปุณณีวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประกาศมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8สรุปย่นได้เป็นไตรสิกขาเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิแต่ถ้าว่าทำหน้าที่ถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นอริยสัมมาสมาธิทั้ง8องค์ยกสัมมาสมาธิเป็นประธานและนอกนั้นก็แวดล้อมสัมมาสมาธิก็เต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาสมาธิเต็มไปด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิมันก็ตัดกิเลสให้สงสัย เราได้รับพระโอวาทอันประเสริฐสูงสุดคืออริยมรรคมีองค์8หรือเรียกธรรมจักรวันนี้พระองค์ได้ประกาศธรรมจักรใครๆไม่อาจจะต่อต้านได้ที่จะใช้คำว่าสมณะก็ดีพรามก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีใครๆก็ดีไม่ต่อต้านได้หมายก็ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครต่อต้านได้ความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยทรงแสดงให้นี่ไม่มีใครต่อต้านได้ขอให้เรารู้จักสิ่งนี้ในวันนี้เรามาประชุมกันที่นี่เรียกว่าพิธีอาสาฬหบูชามารู้จักหนทางที่ทรงแสดงไว้ให้พบพระพุทธเจ้าทั่วไปทุกปรมาณูทุกขุมขนเดินทางไปด้วยสติปัญญาที่เห็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าทั่วไปทุกขุมขนมีนิพพานตลอดทางจบเรื่องของการที่จะเดินทางเรื่องเกี่ยวกับธรรมะก็หมดได้ความรู้นี่เกินคุ้มที่มาลำบากที่นี่เหลือข้อสุดท้ายข้อหนึ่งเป็นข้อแถมพกหรือพนกันแล้วแต่จะเรียกมาต่อนี้ไปต้องช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวพระเยซูอะไรในคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกเมื่อได้มาเปล่าๆก็ขอให้ให้เราอย่าคิดสตางค์ได้มาเปล่าๆก็ขอให้ให้เราก็เหมือนกันแหละชาวพุทธนี่ก็เหมือนกันได้รับพระธรรมดับทุกข์จากพระพุทธเจ้ามาเปล่าๆก็ขอให้ให้เราอย่าฆ่ากำไรเลยอย่าอวดดีอย่ายกหูชูหางอย่าตั้งตนเป็นพระศาสดาหาประโยชน์หากำไรอย่างนั้นมันล้มเหลวหมดอ่ะมีความบริสุทธิ์ใจเสียสละโดยชาติจริงเผยแผ่ธรรมจักรออกไปให้ทั่วโลกอาตมาขอชักชวนท่านทั้งหลายว่าจงช่วยกันเผยแผ่ธรรมะไปให้ทั่วโลกทั่วโลกนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันรู้ธรรมะไม่ได้อะแต่ให้ทั่วไปทั้งโลกมันได้ทั้งทั่วไปทั้งโลกมันมีคนพอที่รู้ธรรมะได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าคนที่มีอาจจะรู้ธรรมะเป็นปัฏฐะปรมะอะไรโปรดไม่ได้นี่ก็มีอยู่พวกนี้มันก็รู้ไม่ได้ยังต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าที่มันอาจจะรู้ธรรมะได้มีอยู่ที่ไหนในโลกแล้วช่วยกันหน่อยให้ได้รู้ธรรมะทั่วกันไปทุกคนที่เรายินดีสั่งสอนอบรมฝึกฝนพวกฝรั่งที่มาทุกเดือนนั่นก็เกิดความประสงค์อันนี้ใครสามารถจะรู้ธรรมะได้ขอให้ได้รู้เธอเรายอมเหน็ดเหนื่อยยอมลำบากทุกอย่างทุกประการทำไปทำไมเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าตอบสนองพระคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประทานให้แก่เราแล้วมีพระพุทธประสงค์ว่าจงช่วยกันทำให้แผ่ไปทั่วสากลจักรวาลรู้ธรรมะทั้งเทวดาและมนุษย์มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าให้พุทธบริษัททั้งหลายช่วยกันทำให้ธรรมะวินัยเนี่ยแผ่ไปทั่วทั้งเทวโลกมาแล้วโลกพรหมโลกให้กระทำหมดสิ้นนั่นทรงประสงค์อย่างนั้นเมื่อเราได้รับประโยชน์อันนี้แล้วก็จะต้องสนองพระคุณอันนั้นเพื่อทำให้มันแผ่ไปทั่วโลก ทำโดยตรงและสอนโดยตรงทำโดยเอามาช่วยร่วมมือให้ความสะดวก เรียกว่าทับหลังก็ได้ผู้ที่สอนโดยตรงก็สอนไปพวกที่สอนไม่ได้โดยตรงก็ช่วยหุงข้าวให้พวกที่มันสอนได้กินก็ได้ เรียกว่ามันโดยอ้อมมันช่วยกันอย่างนี้แล้วมันก็สำเร็จประโยชน์ธรรมะได้รับการเล่าเรียนศึกษาปฏิบัติเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเผยแผ่ออกไปนี่เป็นข้อแถมพบข้อสุดท้ายว่าธรรมะเป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรได้รับประโยชน์โดยดีแล้วก็ขอให้ช่วยกันเผยแผ่ต่อไปหรือสืบอายุศาสนาไว้ให้คนที่จะมาทีหลังได้รับประโยชน์นี่แหละคือบูชาอย่างยิ่งบูชาอย่างยิ่งไม่มีบูชาอื่นยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เราเรียกอาสาฬหบูชาการบูชาที่ทำในวันเพ็ญอาสาฬหะไม่มีอะไรดีไปกว่าที่ทำอย่างเดียวกับที่มันเคยเกิดขึ้นในวันนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าวันเพ็ญอาสาฬหะพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างไรให้แก่โลกโลกได้รับอะไรในวันเพ็ญอาสาฬหะเราจึงช่วยกันทำให้เพ็ญอาสาฬหะวันนี้เป็นเหมือนอย่างนั้นรู้ธรรมะเหมือนปัญจวัคคีย์รู้ท่านรู้แล้วก็เผยแผ่ต่อไปเผยแผ่ต่อไปนี่เรียกว่าอาสาฬหบูชาที่แท้จริงได้รับประโยชน์เกินค่าจนกล่าวไม่ถูกแม้ว่าท่านทั้งหลายต้องมาจากที่ไกลเหนื่อยมากเสียเงินมากเสียเวลามากลำบากมากเลยก็ตาม มันก็ได้รับประโยชน์เกินค่าขอให้เป็นอย่างนี้ในที่สุดนี้เป็นอันว่าอาตมาได้เตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้มีความเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วสำหรับจะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาก็จะได้ยุติการแสดงธรรมเทศนาเพื่อประกอบพิธีอาสาฬหบูชาสืบต่อไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้